Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlariga ajratildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov amalga oshirgan terror hujumida 8 kishi qurbon bo'ldi. Hujumdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump ekstremistlikka moyil migrantlarni qattiq tekshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Juda ham afsusdaman, xorijga chiqib olib, naqang qo'poruvchi ishlar qilayotgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovga 1 noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Sayfullo Soipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. O'zbekiston AQShga vatandoshlari kirishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatidan joy olishi mumkin. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 1 noyabr kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jurnalistlarning O'zbekistonni taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga kiritish masalasi o'rganiladimi qabilidagi savollariga Sara Sanders:
"Look, that may be something that's looked at, but that isn't something that we have called for at this time, but certainly haven't ruled it out."
Biz hozircha bunga chaqirmaymiz, lekin ehtimoldan soqit ham qilmaymiz deb javob berdi. 31 oktyabrdan Nyu-Yorkning quyi Manhattan mintaqasida Sayfullo Soipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagan edi. U voqea joyida qo'lga olingan. AQSh prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda 31 oktyabrda sodir etilgan teraktda O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov gumonlanib qo'lga olingani ortidan Green Card berish dasturi bekor qilinishi masalasida Kongress bilan ishlay boshlashini aytdi.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery.
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Trump. Soipov 2010 yilda Green Card bilan AQShga kirib kelgani aytilmoqda. Ayni paytda Trump immigrantlarni qat'iyroq tekshirish va ekstremistik ruhdagi muhojirlarni aniqlash dasturini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berganini 1 noyabr kuni o'zining Twitter sahifasida bildirgan edi. Qozog'istonning Qo'stanay shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 16 nafar o'zbekistonlik qullikdan ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, qutqarilganlar orasida yosh bolali ayol ham bor. O'zbekistonliklar Qo'stanaydagi tegirmon komplekslaridan biridan hujjatlarsiz topilgan. Aytilishicha, ish beruvchi ularning pasportlarini seyfda saqlagan. Qo'stanay viloyat ichki ishlar departamenti vaziyatni izohlamagan. Toshkent shahrida bugun 2 noyabr kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hukumat rahbarlari yig'ilishadi. MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi Toshkentda ilk bor o'tadi. Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston bosh vazirlari, shuningdek, MDH ijroiya qo'mitasi raisi ijrochi kotibi Sergey Lebedev majlisdagi ishtirokini tasdiqlagan. Korrupsiyada ayblanayotgan Pokiston sobiq bosh vaziri Navoz Sharif 2 noyabr kuni Pokistonga qaytdi. Sharif o'z mulkini yashirgani aniqlanishi ortidan joriy yilning 28 iyulida Pokiston Oliy sudi uni ishdan olgan edi. Sharif keyingi paytlarda vaqtini asosan Londonda davolanayotgan turmush o'rtog'i oldida o'tkazmoqda. 26 sentyabr kuni Sharif Islomobod sudida ko'rsatma bergan edi. 2 noyabr kuni u yana bir bor sudga ko'rsatma beradi. 2 marta bosh vazir o'laroq ishlagan Sharif o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy qasos o'laroq baholab keladi. Joriy yilning iyulida Pokiston Oliy sudi Sharif yil davomida olgan qo'shimcha 10 ming dollar mablag' bo'yicha hisobot bermagani uchun ishdan oldi. Sobiq bosh vazirning o'zi esa bu mablag'ni umuman olmaganini aytib keladi. 2 noyabr kuni Qirg'iziston deputatlari Sovet davridan qolgan Oktyabr revolyutsiyasi kuni bayrami o'rniga tarix va ajdodlarni eslash kunlari deb ataluvchi 2 kunlik bayram ta'sis etish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlament matbuot xizmati yangi bayramni rasmiy joriy qilish bo'yicha qonunlar yaqin kunlarda imzolanishini bildirdi. 7 noyabr kuni nishonlanadigan bayram nomini o'zgartirishni 26 oktyabr kuni prezident Almazbek Atambayev taklif qilgan edi. Prezident bayram nomini o'zgartirib, uni uzaytirishdan maqsad 1916 yilgi milliy ozodlik g'alayoni va ular ortidan sodir bo'lgan fojiali voqealarga obyektiv tarixiy baho berish ekanligini aytdi. 1916 yilda Chor Rossiyasi kamida 150 ming qirg'izni qatl etgan. Buning ortidan minglab odam qo'shni Xitoyga qochib o'tgan edi. Atambayev taklifi ortidan Rossiya Dumasi spikeri Igor Lebedev prezident taklifini do'stona bo'lmagan harakat o'laroq baholadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, 29 yoshli O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soyipov qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil immigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida sodir etilgan mazkur terror harakati oqibatida 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Mikrofon o'ngida men Sirojiddin Islom. Prezident Trump o'zining Twitter sayfasida men hozirgina xavfsizlik xizmatiga qattiq tekshirish dasturimizni faollashtirish to'g'risida ko'rsatma berdim. Siyosiy sipolik yaxshi narsa, lekin bu holatda emas, deb ma'lum qildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001-yilda egizak binolar qulagandan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Bu AQShda avtoulovni odamlar ustiga haydash yo'li bilan amalga oshirilgan birinchi terror harakati bo'ldi. Bunga qadar bunday hujumlar Yevropaning qator davlatlarida amalga oshirilgan edi. Nyu-York meri Bill de Blasio'ning aytishicha, 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida pikap avtoulovining velosiped yo'lagiga urilishi oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari argentinalik, 1 nafari belgiyalik bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'ra, hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralangan.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
Bill de Blasio buni begunoh odamlarni nishonga olgan terrorning qo'rqoq amali deb baholadi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soyipov ismli 29 yashar O'zbekiston vatandoshidir. Politsiyaning aytishicha, kiraga olingan avtoulov maktab avtobusiga borib urilishdan oldin velosiped haydovchilari va piyodalarni ustiga yurgan. Guvohlardan biri Jose Luis hodisani bunday izohladi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was in like dark colors and like he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz bir yigitni ko'rdik. U qora libosda edi va soqoli bor edi. Qo'lida esa ikkita qurolni ushlab olgandi. So'ngra Soyib qo'lda paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qocha boshlagan. Politsiya uni qorindan yaralab hibsga olgan. NBC NewYork.com namoyish etgan videoda Soyipovning qo'lida ko'rinishidan paintball qurolini tutgan holda avtomobil yo'ldan yugurib borayotgani ko'rinadi. Politsiyachilar tomonidan Soyipov politsiya hibsxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, Soyipov yakka o'zi harakat qilgan va hujum paytida Allohu akbar deya qichqirgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soyipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soyipov 1988-yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010-yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011-yilda Soyipov Saif Motors va 2013-yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liviyev esa Facebook sahifasida Soyipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soyipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda Nyu-Jersi shtatidagi Peterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchisi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soipov yashagan Peterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mani fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'sha yerdagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ldi?
Hatto bular mana IShID nimasida bo'ldi, Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zini faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayri din kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayri din kofir bo'ladimi, musulmon emas, g'ayri din bo'ladimi? Ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonning haqqi yo'q.
Endi mana shu asosiy savol qo'yamiz. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar mana shu radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q. To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga asrdil berilib ketadida, ana o'shanaqa o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysizmi?
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib yuboradi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'poruvchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh ulamolarni qoralayotgan odamlardan man juda xafaman. Ular o'zini tuzatib olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir.
Farg'onalik folbinning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'z uyida pichoqlab ketildi. Rossiyada Eho Moskvi radiosi jurnalistining pichoqlanishi davlat televideniyasi va radio tahririyati o'rtasidagi mojaroga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Qo'shma Shtatlarda yashovchi diniy faol bloger Rahmat Mo'minovga ko'ra, Sayfulla Soyipovning Nyu-Yorkda sodir etgan hujumi u yerda yashovchi o'zbek jamoalarini shok holatiga tushirib qo'ygan. Mir Ahmad Mo'minov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bu xabar juda ham yomon qabul qilindi. Qattiq va dahshat deb aytishimiz mumkin. Sababi bu kabi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonliklar Amerikada afsuski bir necha marta bo'ldi, oxirgi so'nggi 5-6 yil ichida. Endi bunisi qasi bilan dahshatga tushirdi butun o'zbekistonlik, Amerikadagi o'zbekistonliklarni o'sha qotillik bilan, ya'ni bu yerda odam aniq bir odam zarar ko'rganligi, bu akt sodir qilinganligi, bu juda ham bir kutilmagan bir noxush hodisa bo'ldi deb aytaman. Bilasiz, o'zbekistonlik 10 taga hozirgacha 10 ta bir odam terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Amerikada. Ya'ni bu jiddiy bir raqam o'zi aslida va O'zbekistonni o'sha terrorchilarni eksport qiladigan davlatlar qatoriga kiritishga aynan o'sha sababchi bo'ladigan voqealardan biri deb o'ylashmoqda ko'p o'zbekistonliklar.
Xavotirlari bormi endi shunday qilib nima bo'ladi taqdirimiz deganday?
Yo, endi taqdirimiz deganda Amerika huquqiy davlat, ya'ni biron bir odamni biron bir chiqanaqa bir aybsiz olib borib, misol uchun qamab qo'yib yoki unga qarshi tergov harakatlarini qilinishligidan uncha katta xavotir yo'q. Lekin baribir bilasiz, O'zbekistondagi holatdan kelib chiqib etiladigan bo'lsa, albatta bu o'zbekistonliklarni qasamdir ma'noda o'sha o'zlaridan xavotir olishligiga bir sabablar ko'rinmoqda. Ya'ni shunaqa deb o'ylashga sabablar ko'rinmoqda va odamlar juda ham qayg'uda. Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir. Ya'ni hamma o'ziga savol bermoqda, nega qanday qilib o'sha Soyipovni ham tanigan odamlarni o'zi ham dahshatga tushgan. Ya'ni shuning jumladan biz ham qanday qilib buni holat bo'lishi mumkin.
Mirrahmat, siz mana hodisa yuz bergandan keyin darrov uni yaxshi taniganingiz haqida, u qanaqa inson edi o'zi bu?
Birinchi marta 2012 yillarni boshida yoki 2011 oxirida, hozir aniq esimda yo'q. O'sha yillari ko'chib keldi Agayo shtatiga. Endi ya'ni bizani shaharimizga ko'chib keldi. Endi odatda Amerikada o'sha bilasiz, o'zbekistonliklarning mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zbeklar, o'sha qatta o'zbeklar ko'p bo'lsa, o'sha joylarga ko'proq intiladi. Shu tarafdan ko'chib kelgan edi. Shaharimizda o'zbekistonliklar ko'p. Bu ko'chib keldi, sababi katta masjidimiz bor va xususiy islomiy maktabimiz bor. Shu tarafdan menimcha ahayuga ko'chib keldi. Bu bilasiz, o'zbekchilik, ikkita o'zbek bir-birini ko'rsa osh qiladi, to'y hasham boshqa bo'lsa birga nima qiladi? Shunaqa bo'lib davom etdi, ya'ni tanishuv shunaqa bo'lib boshlandi.
Qanaqa insonda, qanaqangi sizga ta'sirot qoldirganda?
Tabiatdan bilasizmi, u rus tilida bes kompleks deydi. Anaqa urush ko'chani bolalari sifatida menda ta'sirot qoldirdi. Ya'ni agressivniroq, ya'ni o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladigan, haqqini qo'ymaydigan, shunga o'xshagan urushqoq tabiat bir yigit edi. Chunki gaplashishlaridan o'sha ko'chani tilida ko'p gapirardi, ko'chani tilida gaplashardi.
Siz bilan suhbatlarda ushlashgan paytingizda men mashqga kelib turar deb aytyapsiz. O'man mana shu terrorchi tashkilotlar yoki o'sha zo'ravonlikka xayrixohligi bormidi?
Fazlullohning tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha turli xil romantik farguzoshlarga ishqiboz bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha o'zini o'qqa cho'qqa urushi bilan ko'pchilik o'zbeklarimizdan olasida taassurot qoldirgan, nafaqat meni. Ya'ni misol uchun oqimga qarshi suzish bir nimasidagi bo'ladi, xarakteriga ega bo'ladi. Amerikaga kelgan o'sha bizani shaharimizga ko'chib kelgandan keyin oradan bir necha oy o'tgandan keyin soqol qo'yishni boshladi. Endi bu soqol buni bir diniy bir nimasini belgilab bermaydi albatta.
Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkda o'zida go'yoki islomiy davlatga aloqasi bor bo'lgan bir nechta o'zbekistonlik qo'lga olingandi. Bularning o'zaro munosabati bo'lganmi Sayfulo bilan?
Munosabati qanaqa yaqin yoki uzoq bo'lganini bilmayman, lekin o'sha bolalar hibsga olinganda men esimda bor. U xavotir olib maslahat so'rab nima qilaykin, advokat olaymikin, u bolalar bilan bir ikki telefonda gaplashganmiz bir Nyu-Yorkda. Tanishli joyimiz bor kabi bir nimalarni aytgan edi. Va shu tarafdan kelib chiqib, men u bolalar bilan qanaqadir buni, ya'ni qanaqadir tanish bilishligi bor degan xulosaga kelgan edim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 27 oktyabrdagi o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirguli shahrida ham kvartirasi bor ekan. Bazan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarini chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishida kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyining oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2017-yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosi tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan. Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan, qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijoza so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafroz yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Dilafroz ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3% ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'xd va Qatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010 yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18 to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Demak, bizning O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Bo'sha planov ekonomikani nimasi berdi? Faqat o'sha bo'shatishlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun gaplashadiganimiz bitta mavzu, lekin juda katta mavzu, og'ir mavzu, jiddiy mavzu. Keling, gapni tinglovchilarimiz aniq tiniq bilsin uchun bugungi xabarimizdan bir parcha o'qib beray. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Mana bugungi xabarimizdan bir parcha. Bu yog'i nech puldan tushdi deb sizdan so'ramoqchiman.
Ha, endi mana nech pulda tushganligini hammamiz mana eshitib, bir tomondan hayron bo'lsak, ikkinchi tomondan hayron bo'ladigan joyi yo'q. Bu hukumat buni birinchi marta tan olishi, lekin xalq buni hammasini, bu paxta ishlarini hammasi haligi qumdi ustiga qurilgan shahar, qumdi ustiga qurilgan imorat ekanligini ko'rib bilib turadi. Man bitta bir kichkina misol aytay sizga.
Ayting.
Mana hasharchi boradi shahardan. Qazo qazolar boradi. Bu yil prokuratura chiqdi dedik. Bu yil militsiya xodimlari chiqdi dedik. Choyxonaga borib oshni yeyishni malomat qiladigan odam shu dalaga borib paxta teradimi? Ammo yo shu general prokuror birontasini ro'yxatini aytsin, palon, men o'shani mayli tekshirib ko'rib aytaman. Bironta prokuror qo'lini paxtaga urmaydi. Bu yolg'on. Bironta militsiya xodimi o'zini qo'lini urmaydi. Man ko'p yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya akademiyasi deydi, shu akademiyaga bog'liq ishlarim bor edi, ya'ni o'g'lim shu yerda o'qib, shu yerda bitirdi. 4 yil shuni paxtasiga horma bormaga bordim. Oqoltin rayonidagi Usmon Yusupov nomli 10-chi safos. Mana buni masalan o'sha avvalgi hokim, endi hozir yangi hokimda aloqasi yo'q, avvalgi hokim O'rtoq Ashurmatov va boshqalar, faqat Ashurmatov ustamas gap, men bevosita konkret viloyat rahbari bo'lgani uchun aytayapman. shu akademiyani talabalarini borib ko'rgan paytimda avvalo ularni paxta terib turgan joyiga sizni borgani qo'ymaydi. Man endi shu akademiyani boshlig'i birga uzoq yillar ishlaganim uchun markaziy komitetda juda yaqin bo'lganligi uchun keyin qolaversa u kishi qamalganda man u kishini himoya qilganman, Ubaydulla Tojixonov kelsada yozganman. Shu kishini alohida ruxsati bilan man o'g'lim paxta terayotgan dalani boshigacha borish ruxsatini olganman. U shtabda shunday odamlar turadi, sizni kerakli yo'ldan nariga o'tkazadi. Endi man nimaga buni keltiryapman? Birinchi borganimda katta bir 5 kilolik haligi guruchlik oshdag'da borganman, shuni bolalarga tarqatishim kerak endi, bolamni o'rtoqlariga yubormaydi, ha yetib bor deganda borsak endi nima deydi, bir 5% bola paxta teryapti, 95% bola yonboshlab yotibdi. Domlalar ham shuni ko'rib turibdi, hammasi birovni paxtasini hisobiga ommaviy ravishda o'sha mahalliy xalqni hisobiga, keyin paxta punktini hisobiga terdimmi terdim. Endi tasavvur qiling, akademiyani necha ming kishilik kollektivi deyarli paxta termaydi, lekin kundalik paxta o'tib turibdi. Nimani hisobiga? Xlop punkt hisobiga. Nimani hisobiga? Paxta tresini hisobiga.
Sharof aka, siz mana
qo'shib yozish kelib chiqadi.
Siz shu bugunni manzarasini chizib berdingiz, lekin men 25-30 yil oldingi voqealarni eslatmoqchiman. Sovet davrini, Rashidov davrini, undan keyingi davrni, SSR qulaguncha bo'lgan davrni qo'shib yozish yoki o'rischa pripiska degan so'zlar mana meni avlodim, sizni avlodingiz biladi. Yangi avlodda mustaqillik davrida suyagi qotgan avlod bu so'zlarni bilmaydi va paxta ishi, o'zbek ishi degan iboralarni ham onda-sonda eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha pripiska uchun paxta ishi paydo bo'lgan edi, qo'shib yozish uchun o'zbek ishi paydo bo'lgan edi, lekin mustaqillik yillarida yo'q, o'zbeklarni xafa qilishgan degan gap juda ko'p aytildi va odamlar shunga ishonib ham qolishdi. O'sha davrda ham chindan ham pripiska bo'lganmidi? Rashidov davrida qo'shib yozish bo'lganmidi?
Men buni tushundim. Rashidov davridagi pripiskani men ilgari ham aytganman, yana aytaman, umuman paxtadagi pripiska bu bor gap. Buni qo'shib yozish deganimiz bor gap. Lekin adolat bilan aytganda Rashidov davridagi, Sovet davridagi pripiska bilan bugungi pripiskani osmon bilan yerga farqi bor. Nomlanishi bir xil bo'lgan bilan men sizga hozir buni texnologiyasini aytib beraman.
Marhamat qiling.
Men buni aytishim sababi men o'sha paxta ishlari komissiyasida qatnashganman. Paxta ishlari komissiyasini hamma materiallarini men O'zbekiston ovozi gazetasida yoritganman. Tak, shuning uchun men hamma delolarni ichiga kirib chiqqanman. Paxta bo'yicha aytaylik, asosiy qamalgan, asosiy jabrlangan obkom sekretarlari, CK'ni sekretarlari hammasini delosini o'zim ham qiziqib, ham ish yuzasidan o'qib chiqqanman, muhokamasida qatnashganman. Mana endi sovet davridagi texnologiya qanaqa edi qo'shib yozishda? Buni sovet davridagida qo'shish bu paxta ekiladigan maydon ko'chalarida o'sha viloyatni tasviri kelib chiqadi. Mana bitta brigada, uni qonuniy 70 gektar yeri bor, 70 gektarga plani bor. Endi u ruxsat etiladi unga 10-15% qo'shib ekishga. Mana buni juda katta farqi bor.
Sharof aka, 70 gektarga yer qo'shadimi?
Yo'q, mana 70 gektar yeri bor.
Xo'p,
unga qo'shimcha yana 10 gektar, 20 gektar agar imkoniyatimiz undan ham ko'proq qo'shib ekishga ruxsat beriladi. U qayerdan oladi? Bu haligi bo'z yerlarni, aytaylik, qishloq xo'jalik oborotiga kirmagan yerlarni, aytaylik, qo'shib ekib, traktor haydaydi, chigit ekadi, uni aytaylik, yagarlasini qiladi. Haligi qo'shib yozilgan joyda, qo'shib ekilgan maydonda, mana shu joyga qattiq e'tibor qiling. Qo'shib ekilgan, masalan, brigada 10-15 gektar yerga chigitiga ham pul olmaydi, yonidan ekadi,
оборот алиги нимасини ҳам ўзи кучи билан қилади, чопизини ҳам, чеканкасини ҳам, ягонасини ҳам, пахтасини алиги 70 гектарни ҳисобидан тўлайди. Энди тасаввур қилинг, қишлоқ хўжалиги қўшимча 10-15 гектар ҳар бир бригаданин ҳисобидан қўшимча ер қўшилади. У ерда келгуси йил кейин оборотга тўла олади. Бу билан давлат йетади. Xalq yetadi. Xalq nimasini yetadi? To'g'ri, u haligi qilgan mehnatiga pul olmaydi. Lekin planni to'ldirganining hisobiga ustama haq oladi. Sentiner, masalan, u sentiner yuqorilagan sari paxtakorda daromadi oshadi. Undan oladigan hosildan aytaylik bevosita oladigan haqqi oshadi. Shuning uchun endi bu degan gap tarozini hech qanaqa sovet davrida o'yin bo'lmagan. Tarozidan urib qolmagan, aytaylik xilob zavodlar top-toza ishlagan degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Tarozida ham o'yinlar bo'lgan, lekin asosiy qo'shib yozish bu butun tergov organlari ham shuni oxir-oxiriga yetdi. O'zbekiston shuni baribir dokazat qildi. Paxta ishlarining oqlanishi xuddi mana shu to'chkaga borib, o'sha paxta ishi bo'yicha ayblaganlarni hammasi o'zbek ishini noto'g'ri aytaylik nimaga aylantirganligini oxir oqibat o'zbek xalqi o'zini yuzini oqlagani shunda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrulla Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
8% qo'shib yozganda, 8% mahsulotni yig'ilishda aytayapti. Fermerlarga men yordam bermoqchi edim. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyapti-da. 225 ta fermerga qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyati bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanining Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruv davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planovi ekonomikani nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi. O'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir haliga o'sha shuralar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83% yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10% dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83% yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Toxonovning Bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27-sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Toxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Toxonovning 31-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1-oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'rab turdim, yo'q, bemalol berib yuborishdi. Yo'q-yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 30 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozi nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman.
Dedi Nurulla Otaxonov. 31-oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurulla Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ya'ni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurulla Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Toxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Toxonovga nisbatan joriy yilning 11-may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan Ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244-moddaning 3-qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
O'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman. O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimda muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargacha. Salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi. Xolis masalan beriladi, ekspert xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi. Yo'q bo'lmasa yana boshqasiga beriladi. Balki meni bilishimcha. Lekin oldindan xuddi buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bor. Buni mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarning kimligini bilmayman, lekin ularning imkoniyatini ham, tanlov va anaqa huquqini ham toritib yo'qotib qo'yadi. Ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun shu tomoniga men hayron bo'ldim. Nega bunaqangi?
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlar bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmati talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiqroq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yoki tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallifni chaqirishi mumkin edi. To'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap so'rib o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zim meni qidiruv e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida. Lekin 11 mayda, bu yilning 11 mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlarining bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. Keyin menda yana kompyuter bor edi, bir kitoblarim bor edi, o'z badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Diniy qo'mitani mana bu adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Va undan bunga demak birinchi 27 sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24 oktyabr kuni bir oy keyin bu 2 yig'ilishi bo'layotgan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu shurufda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24 yig'ilishda bir qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma ovozdan nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatish nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q debdi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim, bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqiriq yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni bo'lgan to'polonlarda mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerda keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1, 2, 3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimi-kan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarni ichida boshqalar bir fikrli bo'lsa, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin. Bu munosabatlarni bildirishsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27 oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26 oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunini milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligidan dalolat bermoqda, deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda. Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.